Після соціальної тематики перейшли в культурну площину. Я вітаю в студії Ольгу Бруховецьку, культуролога, теоретика кіно, викладачку Києво-Могилянської академії. Вітаю, Ольгу.
Вітаю.
І, власне, будемо ми говорити, це як така вводна лекція або предлекція. А перед тим, як Ольга читатиме свою лекцію для широкого загалу публіки кияни, гостей столиці, кінематографічний Донбас, періоду відлиги, чорний фільм Параджанова або «Молоко для героя». Власне, давайте про це прицільніше поговоримо. А я так розумію, що от циклу цих лекцій стартували і поява книги, і поява взагалі публічних дискусій стосовно кіно Донбасу. Ми трохи говорили про це в наших попередніх ефірах. Але, Ольга, от як представити в цілому цей проект, як зародилася ідея, і, власне, чому ви обрали цю стрічку задля того, щоб прочитати лекцію?
Ну, дякую за запрошення поговорити про завтрашню лекцію. Лекція буде завтра в центрі Довженка о 18:30. Приходьте усі, почуєте, власне, більшість відповідей на запитання, тому що сьогодні я хочу зберегти інтригу трохи. От, але, звичайно, про сам проект варто розказати. Це проект центру Довженка, який обертається довкола книжки, яка називається «Кінематографічна ревізія Донбасу». Упорядник цієї книжки Станіслав Мензелевський знайшов дуже-дуже гарну, як на мене, блискучу формулу, щоб, так би мовити, цю тематику не йти в кон'юнктурній
площині,
так, а, власне, розширити. Тому що те, що ми зараз потребуємо, це, звичайно, бачити реальні проблеми, звичайно, бачити всі ці актуальні речі, але ми також потребуємо розширити нашу оптику, тому що ми надто зациклилися на оцій воєнній риториці. Ну, звичайно, вона існує, звичайно, це б'є по голові. Але
і вона також дозволяє актуалізувати Донбас як цікаву територію, як територію, де є цікаве кіно та інші жанри. Тут ми, власне, про це говорили в попередній студії, про те, що війна і цей травматичний досвід справді часто допомагає побачити те, чого ми раніше не бачили.
Абсолютно правильно. І тут дуже важливо просто розширювати цю оптику і не бути зацикленими на лише от дуже пекучих актуальних питаннях. І от Станіслав Мензелевський, який упорядник цієї збірки, який керівник науково-програмного відділу центру Довженка, він взяв оцю дуже поширену фразу «почути Донбас» і перевернув її і сказав: «А давайте побачимо Донбас». А що таке побачити Донбас? Донбас – це один з таких найбільших радянських кінематографічних, найбільш цілісних радянських кінематографічних міфів. Ну, згадаємо, що це місце, де з'явилося стахановство, де місце породження робітничої аристократії і усіх суперечностей, які з цим пов'язані. І, звичайно, весь цей комплекс фільмів сталінського періоду, які досі у багатьох людей, які далеко вже іншого покоління, вони там засіли і знаходяться.
Але насправді, от я згадую це все, мені видається, там завжди от трудова звитяга була поставлена перед людиною. І, власне, будь-яка трагічна історія людини, вона цією трудовою звитяжністю, вона, ну, давилася. Все одно, от це було перше. Оце переможництво навіть жертви, воно, мені видається, от всюди лунає. Стосовно стаханівського руху, от головне ж перемога, головне от першим бути.
Ну,
за рахунок чого...
Праця – це не так уже й погано. Ми зараз в інший, так би мовити, в радянський час звеличували трударів, але насправді вони знаходились в дуже приниженому становищі. А зараз всі якби вважають, що праця – це те, що з мавпи зробило людину. Не будемо забувати. Проблема стахановства в іншому. Там насправді це була такий, знаєте, як бренд. Це була одна людина, на яку працювала ціла бригада. Фактично, це була ілюзія. Не було ніякого стахановства. Крім того, це був спосіб підвищувати норми і більше експлуатувати інших робітників. Тобто, насправді, стахановство – це міф. І він...
Так я насправді про це і говорю, що оце трудова звитяга, а там немає просто в цьому дуже багато, не видно через це реальні проблеми людей і реальні трагедії.
В тому числі робітників, так, і в першу чергу робітників. От, і, власне, кіно – це те, якби міфотворче начало, яке багато в чому відповідає за ці міфи, за ці ілюзії, але також і воно багато в чому деконструювало ці міфи. От, власне, от той період, про який я пишу, і особливо та інтервенція Параджанова в дуже несподівано для начебто нашого звичного уявлення про Параджанова тематику Донбасу, шахтарів, от вона сама по собі дуже цікава, дуже майже містично-детективна ця інтервенція. От, але вона, от, як на мене, цей фільм повністю забутий і викреслений фактично з історії українського кіно. І, в принципі, в цьому для цього є підстава, тому що це насправді фільм-монстр. Він це не найприємніше видовище, я повинна сказати. Це, знаєте...
Давайте більше про нього розкажемо. Тільки нагадаю, що ми говоримо про фільм «Квітка на камені», його режисер Сергій Параджанов. І ось фільм-монстр. Ось так дуже промовисто і метафорично про нього сказала наша гостя Ольга Брюховецька. Ми говоримо про кінематографічний Донбас періоду відлиги і, зокрема, дивимося на уже згаданий фільм «Квітка на камені». Що ж у цьому фільмі такого монструозного?
Ну, ви знаєте, цей фільм, перегляд цього фільму мені нагадує, от що, от, як уявити сісти в автомобіль і от кожні 2 секунди включати гальма. От приблизно таке враження створюється від перегляду цього фільму. Річ у тім, що цей фільм вийшов в 62-му році. Це фільм безпосередньо перед проривом у фільмі «Тіні забутих предків». В цьому фільмі Параджанов впритул підійшов до відкриття, власне, свого власного авторського голосу. Але лише підійшов, і там от така, знаєте, такий Франкенштейн. Він зшитий з таких проривів параджанівських і з такого дуже класичного наративного фільму в дусі студії Довженка. Плюс там ще абсолютно безумні історії довкола цього фільму. Плюс там абсолютно забутий і невизнаний параджанівський гумор, тому що насправді Параджанов це абсолютно, у нього блискучі почуття гумору, він нереалізований комік. От і в цьому фільмі найбільше оцього комічного. Ну і плюс дуже трагічна доля цього фільму, тому що починав цей фільм знімати не Параджанов, а такий Анатолій Слісаренко. І в цьому фільмі знімалася, власне, така, ну, якби зірка, молода зірка українського кіно Інна Бурдученко. Це от такий аналог Івана Миколайчука, тільки жіноча роль. Вона прогриміла на весь Союз фільмом «Іванна». І, власне, от на під час зйомок цього фільму Анатолій Слісаренко, з його вини вона загинула під час зйомок. І фільм заморозили, і ніхто не хотів просто братися за цей фільм. І єдиний сміливець, хто взявся, це Параджанов. Ну і що з цього фільму? Ну він зробив з нього щось абсолютно, ну, яке ніхто не міг зрозуміти, що це таке. От, знаєте, як от гидке качення перед стартом. Тобто, ну, воно нікуди, ні в які ворота не влазило. Були дуже негативні рецензії в столичній пресі. Дуже рідко помічають саме дуже погані фільми. От з цим фільмом так сталося. Параджанов сам дуже не любив цей фільм. Ніхто його не любив. І, в принципі, є за що, тому що фільм дійсно дуже важко дивитися. Але, знаєте, це такий як монстр, але це дуже цікавий монстр. От в ньому стільки всього є, стільки супер... Це такий фільм, який сам себе пожирає. І якщо його розкрутити по шматочкам і показати, то в ньому відкриваються, знаєте, трагічні сторінки із історії українського кіно, і, власне, долі Параджанова самого. І можна побачити там, от, що насправді він, може, навіть не усвідомлюючи, зробив. Він фактично деконструював шахтарський міф, він перетворив шахтаря на поета. І, власне, це відповідало приблизно десь на історичному етапі, коли вугілля вже перестало бути тим центральним елементом в економіці. Фактично, якийсь такий маньєристський дух довкола шахт. Хоча, насправді, офіціоз, він тримав оцю планку, що шахтарі – це, ну, якби, передовий робітничий клас, але от Параджанов вловив оце. І це дуже цікаво, тут це такий історичний такий резонанс цього фільму. Ну і багато всього іншого, багато якихось дуже загадкових речей у цьому фільмі теж є. От і, власне, це я буду намагатися показати на лекції, після лекції буде перегляд фільму. Мені б дуже хотілося, щоб на цей фільм прийшли люди, які вже його бачили, щоб вони його побачили по-новому, але я не тішу себе ілюзіями. Думаю, що насправді це буде для більшості, для всієї аудиторії перший перегляд, тому що, ну, от моя амбіція показати цей фільм так розказати, оці його такі заглиблення, ці його такі дивні моменти, так, щоб його побачили по-новому. Ну, або хоча б просто залишилися і додивилися до кінця. Так що...
Ольго, а я перепрошую, чия сценарна робота, власне, від початку була? Можливо, потім це стало авторським сценарієм Параджанова, чи ні?
Ну, ви знаєте, це ми говоримо про період Параджанов до Параджанова. Тобто це завжди треба брати до уваги. Він сам казав, він до фільму «Тіні забутих предків» зняв 4 ігрових фільми, і він їх не визнавав. Але вони всі дуже цікаві. Ну, це і найцікавіше, я б сказала. От це поставлено за романом такого Вадима Собка. Це був такий монстр українського соцреалізму. На хвилі антирелігійної кампанії хрущовської. Там такі, знаєте, зображені, такі дуже зловісні сектанти-п'ятидесятники, які більше нагадують, як на мене, ну, в тому контексті, як Параджанов в результаті зробив, якийсь такий мафіозний синдикат. І взагалі це дуже цікавий фільм, тому що там фактично немає позитивних персонажів. Вони там всі такі дуже амбівалентні, власне тому чорний фільм. Для мене цей фільм, це більше от до жанру фільм-нуар американського. От такий от незвичний Параджанов до Параджанова, але вже досить такий, ну, на відсотків 70, я думаю, той от Параджанов, якого ми знаємо. І дуже несподіваний.
Але от цим романом Вадима Собка, власне, працював сам Параджанов вже, адаптуючи його сценарно, чи це робили інші люди?
Там був Анатолій Слісаренко, і це теж я досліджувала в архівах цю сценарну історію, там була потрясаюча, звичайно, зміна. Річ у тім, що там були не тільки сектанти, але там були ще націоналісти з Західної України, які приїхали руйнувати будівництво шахти, і там вони марили великою бомбою, яка має прилетіти і врятувати Україну. І, ну, такі дуже, насправді, смішні, але іноді моторошні речі. Ну, більшості смішні, але такі от моменти. І, власне, я читала записки Собка на полях цього сценарію. Йому не сподобався той варіант, який Слісаренко зробив. Я детальніше описую це все в своїй статті. Там, ну, там є дуже такі фантастичні речі. Я називаю це, от, ну, якби той фільм в першому варіанті сценарію реалізувався, то це була б така прекрасна ілюстрація до того, що я називаю порнотопією праці. Річ у тім, що там от зображена, ну, якась така абсолютно порнографічна версія праці, невтомної, якоїсь невпинної, ну, от, ну, такий Маркіз де Сад радянського зразку.
А в чому ж порнографічність? Можливо, нашим слухачам, які трохи менше розбираються в теорії мистецтва, потрібно пояснити. Ну, там же шахтарі не працюють голяка в цьому фільмі.
Ну, річ у тім, що там відбувається те, що от можна було б назвати сексуалізацією праці. Праця стає, так би мовити, ну, для того, щоб зробити її більш привабливою, вона наділяється різними такими метафоричними елементами сексуальності. І, власне, коли там, наприклад, зображується кульмінаційний епізод, де мав би зображатись, де комсомольці вирішують, що вони будуть працювати цілодобово, спати на добу 2 години, і при цьому вони демонструють якийсь такий, ну, от просто ейфорійний ентузіазм, і це, ну, не просто неправдоподібно, але це от дійсно нагадує порнографічні романи, де оце от така ейфорія і така велелюбність і потенція демонструється всім. І це мене змусило задуматись загалом про це, такий гарний ключ до системи от радянської пропаганди, але також загалом системи, от чому країна, яка будувала комунізм, змушена була отак от фантазматизувати працю. Тому що праця насправді це важка річ, і реалістичне ставлення до неї, воно передбачає розуміння, що є фізичні межі, так, що мають бути певні умови. От навіщо було перетворювати працю на якусь сексуальну ейфорію? Це дуже цікаве питання. Але це питання, ну, так би мовити, гіпотетичне, хоча насправді таких зразків сексуалізації праці можна знайти і в літературі, і в інших фільмах. Але Параджанов повністю це, так би мовити, перевертає цю сторінку, він написав новий сценарій, там з відзнятого матеріалу, а фільм був практично вже майже відзнятий, залишилося лише 20%, він повністю, ну, 80% він перезнімає повністю. І що цікаво, що він зробив поцілунок у шахті. Тобто він, відсилаючи до цієї, думаю, свідомо чи ні, сексуалізації праці, він просто її реалізував фізично. От. Але що цікаво, але цікаво, навіть цікавіше інше, він... От я багато передивилась шахтарських фільмів, і зазвичай вони, дія відбувається в якомусь такому дуже абстрактному просторі, і все це відбувається там, ідея виховання трудівника, подолання ворогів там, чи якихось. Що зробив Параджанов? Він зумів передати фактуру цього регіону. Він навіть хотів, щоб... сам фільм на рівні мови, на рівні мовлення звучав автентичною донбаською мовою, як він назвав. Ну, те, що ми називаємо суржиком, йому не дозволили. І це, до речі, був переломний момент, коли я цей сюжет прочитала в книжці американського історика Джошуа Фёрста, присвяченій українському кіно 60-х років. Це, до речі, перша монографія, яка вийшла англійською мовою про українське кіно. Минулого року вона вийшла. От, коли я це прочитала, я дуже була вражена, тому що, виявляється, от оця ідея, за яку ми всі так любимо тіні забутих предків, що там гуцули говорять своєю аутентичною мовою, вона Параджанова була значно раніше. Але, виявляється, не всі діалекти, не всі аутентичні мови от приємні українському глядачу, чи українському цензору, чи українській інтелігенції на екрані. Що є ось і одні діалекти, які хороші, а інші погані. Це так от, знаєте, дуже актуально звучить в плані почути і побачити Донбас.
І у нас залишається, ну, всього хвилина, щоб нагадати, що ми говорили навколо фільму Сергія Параджанова, і ця розмова відбулася в рамках такого думання про таку серію подій, присвячених кінематографічному Донбасу. І в нашій студії була Ольга Брюховецька. Ми зробили таку радіо перед прем'єрою лекції.
Вона закинула кілька унікальних очків. Мені здається, на будь-яку аудиторію.
Так, і тому я нагадую анонсувати, що завтра для киян є нагода о 18:30 прийти у арт-простір Довженко-центра на вулиці Васильківській, 1. Це станція метро Голосіївська, тому дуже недалеко і зручно
добиратися.
І хочу
наголосити, що вхід вільний. І після моєї лекції буде перегляд фільму.
І все це безкоштовно. Ось так, включно з передпрем'єрою на радіо, можна надихнутися Сергієм Параджановим.